Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbam pasitelkdami Dovido istoriją apie problemas, kurias norėtume įveikti tinkamiausių būdų. Dažnai mus gazdina įvairūs tie vadinamieji galijotai, tam tikros situacijos iškilia mūsų gyvenime, atima iš mūsų jėgas, mes netikime, kad galime nugalėti. Ir matom, kad labai dažnai tose situacijose atsiranda tokių, kurie mus dar labiau gazdina, kurie tikrai įrodinėja kaip Saulius Dovidui, kad neįmanoma šito priešininko nugalėti ir Saulius tikrai buvo prityręs karžygys ir net didvyris ir tai nesiryžo išstoti prieš galijotą, taigi atrodytų ir tie kariai nebuvo bailiai, o patyrę kareiviai. Bet vengė to konflikto su tuo milžinu, bet tikrai nenuostabu, kad Saulius ir nuvertino Dovydą, nes nekėlė nei jo ten išvaizdą pasitikėjimo, nei jo ginklai. Bet ką Dovydas turėjo, apie ką net nemastė Saulius, tai turėjo Dievo pagalbą. Ir Dovydas ją matė ne kartą. Ir tuomet, kai kalbėjosi su Saulium, jis kaip tik papasakojo, kaip jis ne kartą yra nukovęs mešką ar liūtą, gelbėdamas avis, kaimenės avis. Ir jis sako, vat, tavo tarnas Sauliau tikrai yra užmušęs ir liūtą, ir mešką. Tai kodėl tas neapipjaustytas filistinas negali būti vienas iš panašių žvėrių, ar ne, kuriam aš galiu mesti iššūkį. Ir patikėjo Saulius ir tarė Dovidui, eik viešpats su tavimi. Taigi matom, kad ir Saulius patikėjo ne tiek pačiu Dovidu, kiek ta pagalba, kurią Dovidas gauna sunkiose situacijose. Ir Dovidas tikrai papasakoja visą savo tą asmeninę istoriją ir tiesiog tas liūdėjimas yra paremtas patirtimi, ne jo kažkokiu užsispyrimu ar ten įsivaizdavimu, kad jis ten pats galingiausias, bet jisai visą dėmesį yra sutelkęs į Dievo galę, kuri ne kartą pasireiškė jo gyvenime. Ir tas prisiminimas jam yra atspirtis dabartiniai situacijoje. Taigi, atrodo, praeitis yra praeitis, praėjo ir jos niekada jau nebus, bet kiekviena diena atneša naujas situacijas. Ir mes galim prisiminti, kaip man sekėsi arba nesisekė, kas ten veikė, kokia gale veikė tada, kai man sekėsi, ką aš tada dariau, kuo aš pasitikėjau ar nepasitikėjau. Tai atsiminta situacijos, kurios yra pasisekę ir aišku, dažniau mes prisimenam nepasisekusias situacijas ir jos mus dažniausiai sustabdo. Taigi pagalvokim ne tik apie pralaimėjimus, bet ir apie pergalės, kada mums tikrai patirtyje yra užfiksuotos tos didžiausios pergalės, kai buvo dideli iššūkiai mūsų gyvenime. Ir kas tada man padėjo? Taigi Dovydas aiškiai žino, kad jam padėjo pats Dievas. Dievas yra gale ir Dievas veikiantis jo gyvenime sutvirtino ir jo širdį. Ir taip pat Dievas, kuris veikia gyvenime, jame palaiko viltį, kad jis nėra vienas. Taigi, tas prisiminimas yra ne tiek savęs paties prisiminimas, kaip aš ten atrodžiau, bet tos galios prisiminimas. Kas ten buvo, mes dažnai sakom, tai stebuklas įvyko mano gyvenime. Tai reiškia, pripažįstam, kad ne mes tada ten buvom ta gale, bet ta gale pasireiškė per tą situaciją. Ir dažniausiai, kai esam su Dievu, mes ir esam įkvėpti drąsos, mes tikrai žinom, kad Dievas šaukia mane atlikti ar ne tam tikrą misiją, eiti tuo keliu ir iš Dievo gauni strategiją, kaip elgtis, kaip įveikti sunkumus, ką panaudot, ko nenaudot. Dėl to, kai mes stabdom vieni kitus ir sakom, o jei tik ten neik ar taip nedaryk, nes apie ką mes galvojam? Mes galvojam grinai apie save, kaip būtų man, ką daryčiau ar nedaryčiau aš, bet net nepagalvojam, kad būtent tas kitas žmogus gali ir yra vedamas Dievo, gal būtent tokiu būdu mes tos galios neturim, mes išsigąstam tų galiūnų, gąsdinančių mus ir dažniausiai nieko nesijimam gyvenime, o reikėtų sustoti ne ties baime, bet sustoti ties tam tikrą patirtim, kurią mes jau turim. Nekartą gyvenime jau kažkas panašaus buvo įvykę. Taigi šitoje vietoje labai svarbu pats liudijimas. Net žodis liūdėjimas reiškia padaryti dar kartą. Kitaip tariant, kad jeigu tai vieną kartą įvyko, tai gali pasikartoti ir kitą kartą. Patirtyje užrašytas tas liūdėjimas ir byloja tą įrašą, kai Jėzus sakė, nebijokite, nebijokite, jeigu aš esu su jumis. Taigi tie išmėginimai, jie mums duoti tikrai ne tam, kad mes būtume atkirsti nuo Dievo ir ten pražūtume, tikrai ne. Žinom, kad už tų situacijų dažnai tūno tas tikrasis priešas, kuris mėgsta meluoti, mėgsta gąsdinti, mėgsta atitraukti nuo teisingo kelio ir visada mėgsta pridengti, kad Dievo mes nematytume, kad mes jį pamirštume tuo išmėginimo laikotarpiu ir tada mes tampam tokie netikintys, mes netikim, kad ta situacija gali išeiti į gerą. Bet žinom, kad Dievas tikrai nesukelia mums kančių, jis yra tas gerasis tėvas, kuris mus pastebi toje kančioje, kurią labai dažnai arba patys taip padarom, kad atsiranda ta situacija, arba nu, kažkas kitas iš aplinkinių žmonių irgi padaro tam tikras klaidas, kurios paliečia ir mus. Tai iš tikrųjų Dievas pasinaudoja ta galimybė primindamas mus, kur mes turėtume ieškoti galios, kur mes turėtume ieškoti tų sprendimo planų, tos strategijos, pagalbos. Ir tikrai jis trokšta ne kad mes pražūtume, ko trokšta tas mūsų priešas, bet trokšta, kad mes taptume stipresniais. To neturėtume pamiršti, kad būdami su Dievu mes jau iš karto esame stipresni už visas kariaunas turinčias įvairiausių pabūklų. Vėlgi, neturėtume pamiršti, kad išsprendus vieną problemą niekada nebus daugiau jokių kitų. Gyvenimas yra procesas ir tų situacijų iškils įvairiausių ir matom, kad ir Jėzaus gyvenime, ir Jėzaus mokinių gyvenime, kai jie vaikščiojo kartu su juo tuos 3 metus, matė labai daug Jėzaus daromų stebuklų. Ir jie tikėjo Jėzumi, kaip ir Jėzus sakė, tikit dėl to, ką matot, bet iš tiesų palaiminti, kurie tiki nematė, bet jie turi tą žinią, turi tą prisiminimą ir galim vat prisiminti, kaip Jėzus su mokiniais valtim kėlėsi per Galilėjos ežerą ir kai iškilo ta didelė audra ir tada kilo panika valteliai, Jėzus miega, o mokiniai, kaip jie galvoja, jau skęsta. Ir tada jį pažadina ir sako, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame, bet ką Jėzus jiems pasako, kodėl jūs tokie bailiai, kodėl jums taip stinga, kodėl stinga tikėjimo. Ne, jūs net regimai matot, kad aš esu su jumis, bet jie tada matė tą krizę, jie tada matė tą situaciją. Ir jie pamiršo viską, ta baimė viršyje daug tikresnius dalykus. Dažnai būna ir mūsų gyvenime, kad net pati situacija jinai net nėra tokia baisi, kokia ta baimė parodo. Bet taip, ten galime įsivaizduoti, audra tikrai buvo labai stipri ir Jėzus jų prašomas atsiliepė, ar ne, į tą prašymą sustabdo ir vėją, ir bangas, viskas nurimsta. Bet tada juos dar didesnė baimė išgąsdina ir tada, kaip ten parašyta, jie pradėjo žiūrėti vieni kitus ir klaus, kasgi jis toks, net vėjas ir marios jo klauso. Ir matom, kad jau jie prieš tai žinojo, kad reikia pasitikėti Jėzum 100%, bet ir vėl reikia kažkokio stipraus išbandymo, kad jie dar kartą tarsi tą tikėjimą užtvirtintų. Taigi mes matom, kad dažnai pasimiršta arba priprantam prie tam tikrų dalykų, reikia kažko tokio aštresnio, kad mes vėl atsigręžtume į tikėjimą, ar ne į savo tikėjimą Jėzumi, ar tikrai aš juo taip pasitikiu būtent šioje audroje. Taigi tos pamokos, jos kartojasi gyvenime ir turbūt reikia kiekvieną kartą iš naujo paliūdyti savo tikėjimą, paliūdyti viltį, kurią gyveni ir parodyti, su kuo tu esi. Nes su kuo tu esi, mes renkamės patys. Jis gali kviesti, bet jis negali priversti, kad mes sektume. Ir tame sėkime mes galim labai atsilikti. Taigi, tam reikalingas paklusnumas. Ir mes matom tuomet, kai tikrai esam paklusnų sekdami Jėzų, tai nebus ramus gyvenimas. Tai nereiškia, kad prasidės vien tik tai sėkmė ir dar kartą sėkmė. Nes būtent šioje istorijoje viskas prasideda nuo paklusnumo, nes persikelti į kitą ežero pusę pasiūlė nemokinėjo Jėzus. Ir Jėzus sakė, irkitės į aną pusę. Ir tiesiog ta mintis šovė į galvą ne jiems, ar ne, bet Jėzus ją pasiūlė ir jie pakluso. Ir tame paklusnumo kelyje jau jų laukė audra. Ir tada jiems atrodo, nu va, jeigu būtume neklausę, ar ne, gal būtų buvę daug geriau. Taigi, ką ta istorija parodo, kad Jėzui nebaisios jokios audros. Jis žino, kad bus audra, bet jam ne audra yra baisiausia. Jis moko gyvent mokinius, kad jie pasitikėtų juo. Taigi to paties moko ir mus, kad ir kas gyvenime iškiltų, kad ir kokios audros, kad ir kokios situacijos ar padėtys, mes turim kuo pasitikėti. Iš tiesų, Jėzus jų net negelbėjo iš audros, ar ne? Neatsitiko taip, kad juos būtų reikėję gelbėti iš audros ar nuo audros, bet tiesiog Jėzus tarsi perveda juos per tą audrą. Ta audra nieko jiems nepadaro. Taigi tas pats laukia ir mūsų kiekvienoje situacijoje. Ne pačią situaciją reikėtų ten į šipulius suardyti, bet mes galim ją pereiti tą situaciją kartu su Jėzum, pasilikdami Dievo valiui. Dievo valiai yra mūsų saugumas, čia yra mūsų tikrasis saugiklis. Tai reiškia saugumas ne audros išvengimas, o žinojimas, kad esu su Dievu ir kad su juo būdama aš galiu pereiti bet kokią audrą ir nebūtinai man reikia nuo jos slėptis, aš galiu eiti per ją, bet eidama per tą audrą aš galiu ją praeit. Tai va šitoj vietoj nėra geresnio patarimo, kaip prisimint, kad bet kuriuo atveju tu gali būti su Dievu, tiesiog nepamirš, kad Jėzus yra tavo valtyje. Ir Jėzus sakė savo mokiniams, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Taigi, kai tu esi su tuo, kuris nugalėjo pasaulį, tai nėra dėl ko tau taip jaudintis. Jeigu seki paskui jį, tai jis išves iš visų situacijų. Tai vat pirmoji taisyklė nepamiršt, kad esam ne vieni. Kitas dalykas, tuo momentu, kai atrodo, kad mes niekam nerūpė ir ne mūsų, o kai man buvo gerai, tai atrodė ir va tikėjau ir buvau su Dievu, o dabar, kai man blogai, nu tai ką, atrodo ir Dievui nerūpi, taip kaip tie mokiniai pasijautė tokie palikti, išduoti, skęstantys, nes jie niekam nerūpi. Bet iš tikrųjų tai mes žinom, kad tas pasakojimas baigėsi ne kažkokia tragedija, niekas nežuvo, nors mokiniams tai atrodė. Taigi kiekvienoje sunkioje situacijoje mums kažkaip ten baisiai atrodo, bet dėl ko Jėzus drąsino, nebijokite, pakeiskite tą baimę meilę. Jeigu tuo momentu net žmogiškai neįmanoma, atrodo, nu kaip jau ten audra vyksta ir tu ten dabar jau šypsosies ir džiaugsies, ar ne, kad tu ten sėdi per audrą valtį, kurios jau beveik jau visa valtis vos nepaskendus tam toje audroje ir tame vandenyje. Ir tada savo sakyt, būk ramus, rami, čia ilsėkis, stebėkis, žiūrėkis, dairykis, nes gal daugiau nematysi tokių vaizdų. Ir atrodo logiškai neįmanoma, tiesiog ta baimė sustingdo, bet dėl to iš anksto ir kalbam, kad dalykai, apie kuriuos tu iš anksto apmastai, kai jie tave ištinka, tu tada greičiau gali prisiminti tai, kas tau padėt. Tai sau pasakyt, kad kiek kartų aš bijojau ir ta baimė ir likdavo tik tai baimė. Nors tikrai, kai sakom, ta mintis apie ramybę tiesiog erzintų, bet Jėzus visai kitaip elgėsi tokiomis akimirkomis ir paprasčiausiais kalba apie tokius išteklius, kurie ir skambėtų kaip vidinė ramybė, netgi kaip džiaugsmas, kaip įrankiai, kurie padėtų man įveikti. Jeigu aš galvočiau, kad dabar šita situacija yra pati geriausia, greičiausiai pati geriausia man vat dabar šito momentu, nes aš galiu ją pasinaudoti ir daug ko iš jos išmokti. Kaip laimėt man šitą išorinę kovą? Nes Jėzus, jisai tarsi, jis yra žemėje, bet žvelgia iš dangaus ir jis mus moko, kaip reikia pažvelgti iš dangaus į žemiškas problemas ir jos, jeigu mes šiaip su kokiu balionu pakylam į dangų ir mes matom, kaip ten viskas susmulkėja ant žemės, taip ir tos problemos, jos gali atrodyti žymiai kitaip, jeigu tu žiūri iš dangaus, žiūri kitaip. Žiūri, kaip sakom, priimant pirmiausia, neatmetant. Priimant, kad tai, kas vyksta, taip ir turi vykti. Tai, kas dabar mano gyvenime darosi, taip ir turi darytis. Ir jeigu aš aiškiai matau, ką aš galiu pakeisti, tai aš galiu tik pamatyti, būdamas toje vidinėje ramybėje. Jeigu aš dar būsiu tam tikram džiaugsme, aš galėsiu padėkoti Dievui už tą situaciją, kuri mane labai praturtina, labai sustiprina, kuri man duoda tai, ko aš niekada pats nepasiimčiau. Tikrai Dievas nenori, kad mes gyventume kaip kažkokie visiškai, nežinau, sugniuždyti žmonės, bet nori, kad mes gyventume kaip užgrūdinti žmonės, kaip nugalėtojai. Ir matom, kad daugumas dykumų tėvų, kurie irgi mokė, davė patarimus, kaip elgtis tam tikrose situacijose, jie sakydavo šauktis Dievo reikia. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievus, nu pasigailėk manęs nusidėliu. Tai reiškia, kad šaukiuosi Dievo galius. Ir mes matom, kad kartais reikia padėkoti už tas situacijas, nes Dievas leidžia, kad jos vyktų. Net kartais nieko nedarant, jau kažkas darosi, kai tu neneigi, neatmeti, ne iš baimės šauki, bet tiesiog būni toje situacijoje. Tai kartais gali atrodyti panašiai, kaip maži ereliukai yra savo mamos tiesiog išstumiami iš lizdo, kai ateina tam laikas, kad jie išmoktų skraidyti. Ir galim sakyti žiauru, ar ne, kaip čia ta mama palieka likimo valiai tuos mažus ereliukus, bet jinai juos mato, jinai juos akylai stebi ir tikrai nei vienam neleistų pražūt, nors pirmas toks žvilgsnis atrodo, kad tai labai beširdiška šitaip elgti, silpną ereliuką išmesti ir jis ten dabar nežino, ką daryti tame visai naujoje situacijoje. Tai būna ir mūsų gyvenime. Bet jeigu esam tie Kristaus sekėjai, tai turim žinot, kad ne, ne, tikrai. Tikrai Jėzus yra toje valtyje, jis yra visiškai ramus, net miega ir bet kuriuo momentu jis gali nuraminti tą audrą. Galbūt reikia dar, kad ta audra būtų. Taigi labai svarbu nepasijusti vienišiems. Nepamiršt, kad tikrai nesam vieniši niekada ir niekur. Ta situacija, kai tu nesi vienišas, tai tikrai va tada ir tu žinai, kad yra į ką tą ranką ištiesti, ar ne, yra ką prikelti, yra kam tą baimę atiduoti ar išsakyti. Ir tikrai tuo momentu, pirmiausia, kai Jėzus norėjo perduoti mokiniams, tai tą ramybę, kad jie nusiramintų ir kad jie neišsigastų. Jis stengiasi juos atversti, ar ne, pakoreguoti jų mąstymą, kad jie ne baimė gyventų, o tikėjimu ir viltimi, kad jie turėtų tą tikėjimo ir vilties žinojimą, nes kad ir kokia jau ta viltis kvailių motina, kaip sakoma, bet jinai turi tą vidinį žinojimą, aš vis tiek žinau, kad tai gali išeiti į gerą, kad įmanoma susidoroti su kiekviena situacija. Tai iš esmės baimė ir tikėjimas yra panašus dalykai, dėl ko tas piktasis priešas iš karto ir siūlo mums baimę, nes baimė tai yra tikėjimas, ar ne, kad vat kažkas ten įvyks. Baimė tiki, kad įvyks kažkas baisaus, o tikėjimas tiki, kad blogis išeis į gerą. Ir dažniausiai ta baimė sustingdo, o tikėjimas iš karto mus veda prie tam tikrų veiksmų. Jeigu aš neprarandu tikėjimo, tai skatina mane, nepraradus vilties, imtis kažko, kas šitoje situacijoje padėtų. Tai mes matom, kad gyvenant tikėjimo viltimi ir meilė čia nėra vietos baimiai ir kad kiekvieną baimę galima pakeisti tikėjimo viltimi ir meilė. Ir tai yra dieviškos dorybės, kitaip tariant, tai eina iš Dievo. Tai reiškia, kad mes, kurie išpažįstam visas septynias dorybės, ne tik keturias kardinales, mes žinom, kad ne viską reikia daryti savo gale, bet reikia palikti vietos Dievui. Tada per tikėjimą viltį ir meilę mes, būdami su Dievu, esame šitose dorybėse. Kad ir kokios tos gyvenimo audros atrodytų sunkiai pakeliamos, bet jos priartina prie Dievo, jos primena Dievo galę ir jos primena, kad nesam jau tokie vieniši. Taigi kiekviena tokia audra nesužlugdo Dievo planų mano gyvenime. Kitaip tariant, jeigu aš tik pats gyvenu, tai kiekviena audra man baisi, nes aš bijau ten pražūt. Bet jeigu tai yra pagal Dievo planus, tai jie visada yra didesni už bet kokias audringas situacijas. Ir tikrai, vat ten kitoje ežero pusėje, kur jie paskui jau nusiyrė su mokiniais, ten jie padarė daug gero, ten laukė ir demonų apsėstas žmogus, kurį Jėzus išgydė, ir sergančią moterį išgydė ir prikėlė mergaitę iš numirusių. Taigi mes matom, kad tikrai, kai Jėzus yra tavo gyvenimo valtyje, tai bet kokios ten audros yra daug mažiau už paties Dievo tikslus mano gyvenime. Ir tam negali niekas pamaišyti, kad jie išsipildytų. Ir tada, kai tu jau pereini tam tikrą audrą, tai matai, kad tarsi esi pakylėtas į kažkokį kitą lygmenį. Tu įgauni daugiau Dievo ramybės savo širdį. Tu tarsi pakyli, tu matai, kad tikrai neverta buvo išsigastų tų didelių problemų, kaip kurias dar didino baimė. Mes matom, kad neturėtume mes pamiršti, kas yra Jėzus, kaip tie mokiniai klausė, kas jis yra, jis gali net matai, ką padaryti, ir vėjus nutildyti, ir audrą sustabdyti. Tai va tos audros ir padeda nepamiršt, kas yra Jėzus mano gyvenime. Jeigu nebūtų audrų, greičiausiai mes pamirštume ir atrodytų, kad va tuos stebuklus aš pats ir sugebu savo gyvenime tarsi sukelti ir įvykdyti. Taigi matom, kad ne tų situacijų reikia išsigas, bet kartais mes juose pasimetam tik todėl, kad ta mūsų laikysena nėra tinkama. Ir tie tikrieji trukdžiai ir kliūtys esame patys, bet kai mes pasikeičiam, tai tada pasikeičia ir mūsų požiūris į pačią situaciją. Vat kaip tik Jėzus ir kalbėjo apie tą atsiverskite, pasikeiskite, nebūkite vieni, sek paskui mane, ar ne? Kai Jėzus sako ir nereiks tiek baimės išgyvent. Dievas visada taip pat mus ir apdovanoja už tai, kad mes juo pasitikim. Taip nėra, kad visada iš mūsų tik reikalautų, ar ne, ir niekada nepalepintų savo vaikų. Taigi matom, kad ir Dovydas žinojo, kad jis gaus atlygį. Ir net gal kai kas labai norėjo to atlygio, bet neišdryso kovoti su tuo galijotu. O Dovydas tikrai žinojo, kad tas atlygis yra. Dėl to žmonėms, kuriems Dievas padeda, daugiau priešų atsiranda, nes priešai nepatenkinti, kai gauni dovanas, ar ne, jie nori savo tas dovanas gauti. Tai labai dažnai tos sunkios situacijos pasikeičia kitomis situacijomis, ar ne, kurias mums sukelia priešai, kai mes pavadintume žmonės, kurie mums pavydė, jau yra priešai, jie stengiasi mus išmušti iš to kelio, kuriame mums sekasi. Ir kitas dalykas, aplinkybės, kuriomis siekiama mus išmušti iš kelio dar kartą mums stoja, kaip tos sunkios situacijos. Dažnai priešai ir kuria tas aplinkybės, kurių mes vėlgi negalėtume ištverti. Taigi, matom, kad nori, nenori, bet tų priešų atsiranda. Ir tie priešai yra, kaip sakom, tie, kurie nepatenkinti tuo, kas vyksta mūsų gyvenime, ir tie, kurie vėl stengiasi sukurti kažkokias situacijas, kurios mums būtų per sunkios. Bet ką Jėzus sakė, mylėkit savo priešus. Tai yra didelė, priešas yra didelė nauda gyvenime. Melskitės už savo persekiotojus ir mylėkit juos. Vėlgi, nurodo tokį keistą ginklą. Meilė priešams ar ne yra galingiausias ginklas, kurį galim panaudoti. Tai va čia ir iškilus bet kokiai sunkiai situacijai, tiesiog ją pamilt, ar ne, tai yra įdomi situacija. Man reikia kažkaip kūrybingai čia ją nugalėti. Ir kiekvieną tą konfliktą mes nebūtinai tik per kažkokius ten karingus veiksmus, per kažkokius tenai prakeiksmus ar nežinau žudimus, kaip mes įsivaizduotume galim nugalėti, bet ir per kūrybingumą, kurį irgi Dovydas ten išnaudojo, nusineždamas tą savo ginklą, į kurį niekas nežiūrėjo ten su pagarba, ar ne. Tai vat kiekvienoj situacijoje meilė visada yra kūrybinga. Meilė yra, iš principo, ji jau yra kūryba. Taigi, vat tose vietose, kai mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėm, valdžiom, su tamsybių pasaulio valdovai, su dvasinėm blogio jėgom, tai meilė yra geriausia priemonė panaudot tą ginklą. Mylėkit savo priešus, melskitės už savo persekiotojus, gerą linkėkim. Ramybės Dievas netrukus sutryp šėtoną po jūsų kojomis, kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo. Taip, kad visokią priešo galybę gali nugalėti Dievas, todėl mes tiesiog mokykimės iš jo paties, ką jis pats naudojo. Ar jis ten naudojo keiksmažodžius ir prakeiksmus? Ne. Ar Dievas kada nors tenai naudojo, ką mes panaudotume, ar ne ištisai ten keikdamas mintyse, apkalbinėdamas ar panašiai? Nu ne. Tai kodėl mes taip elgiamės. Net žinodami, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, kodėl mes taip nenorim naudoti tų dieviškų priemonių. Pats Dovydas įsijo rami širdimi, Jis jau pasitikėdamas Dievu, jis neėjo su kažkokia neapykanta, keiksmais dantyse, užrašais ir taip toliau. Ir tas pozityvumas dažnai tuos priešus dar labiau užgąsdina, nes priešui norisi, kad tu būtum silpnas, nepatenkintas, besikeikiantis, ten rūgojantis, ir nes visi šitie dalykai silpnina mus, įtraukia iš mūsų energiją. Taigi, priešai daug ko gali išmokyti, jau išmokyti to, ką Jėzus sakė, mylėkite priešus, nu jeigu jų nebūtų kada ir kur man išmokti tai daryti. Bet jeigu jie atsiranda, prašom, galim mokytis, tai yra situacijos, kur padės išmokti naujo dalyko. Taigi mes vertinam draugus, ar ne, draugai padeda mums jausti saugiai, patogiai. Ir nieko nekeis gyvenime, draugai priima mus, kokie mes esam. O priešai ne, jie mūsų nepriima, jie verčia mus keistis, jie tiesiog reikalauja, kad mes darytume tuos naujus sprendimus. Tai kas geriau? Ir žinoma, iššūkiai visada yra geriau. Vėlgi, draugai tiesiog yra draugai, tik jie mus girs, išryškins mūsų stipriasias pusės, bet dėl to mes netapsim stipresni. Mes ten galėsim girtis ir džiaugtis, o priešai ką jie daro? Jie tiesiog rodo į mūsų silpnybės be jokio gailesčio ir tada sako, arba pasikeisk, arba nepakęsiu tavęs tokio. Tai taip, kad vėlgi matom, kad ne draugai daugiau gero padaro, o priešai, kurie parodo, kur turiu pasitempti, kur turiu ūktelt, kur dar man nesiseka. Ir vėlgi draugai visada mus parems. O priešai ne, sakys savo jėgom, prašom, va čia mato, esi silpnas, va čia tavo ribos, o tu įrodyt, kad gali, turi įrodyt, kad tu gali daugiau ir tam reikia tikrai daugiau pastangų ir tą ribotumą įveikti. Draugai su savo pagalba tikrai tarsi suteikia tą didesnę vertę mūsų gyvenimui, o priešai jie liepia parodyti, kaip mes sugebam per sunkų darbą ir kovas tą vertę tarsi įrodyti. Tai iš tiesų, tai kiekviena Dievo dovana yra verta dėmesio. Mes negalim pasakyti, kad o ne, čia tai jau ne, neimsiu šitos dovanos, čia visai ne. Dovydas būtų sakęs, nereikia man nei tų turtų, nei eisiu toliau, ganysiu avis ir vėl ten būsiu tuo piemeniu. Ir man gana išvadavau ir einu. Bet tikrai mes būtume patenkinti, kad kai mes kam nors duodam, apdovanojam, kad žmogus sakė, ne, man nieko nereikia iš tavęs, va, imk šią, o iš tavęs man nieko nereikia. Tai būtum nepatenkinti. Taip ir iš Dievo turim priimti visas dovanas, padėkot. Ir jis tikrai negaili nieko, bet nori, kad ir mes būtume dosnus, kaip laiške korintiečiams, antrame laiške sakoma, jūs tapsite visokeriopai pasiturintys ir galėsite būti dosnus, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. Va. Trys dalykai suminimi, visokeriopai pasiturintys, kitas dalykas, galėsite būti dosnus. Ir trečias dalykas, kad turėtumėte už ką dėkoti Dievui. Tai vat kada tapsim tie pasiturintys, kai priimsim Dievo dovanas. Ir Dievas nori, kad ir jo bažnyčia, ir bažnyčios žmonės jie būtų dosniausi visame pasaulyje. Jis nori, kad dosnumas būtų išskirtinis Dievo vaikų ženklas. Nes tai yra meilės gestas. Tai yra dalintis tuo, ką tu turi. Ir jeigu tu gavai, tu ir atiduok. Tai, vat kartai žmogus serga tokia lyga, jis gavo, bet atiduoti negali. Ir tada pats vos galą su galu suduria. Bet matom, kad visokias dovanas iš Dievo reikia priimti, mes turim gerą tėvą, jis visada atlygina už bet kokį patarnavimą ir priimkim jo meilę ir mylėkim vieni kitus. Taigi, va tas dovanų priėmimas ir dalymasis dovanom įrodo, kad ta gausa yra dangaus gyvenimo lygmuo, tik danguje visi visko pilni, nes ten niekas nieko nestokoja. Mes matom, kad kiek mes nebijom rizikuoti, tie gausiai mes gaunam didelį atlygį. Ir tas atlygis ir yra tam, kad toliau aš galėčiau, turėdamas tą atlygį, dar kažką daugiau padaryti, dar daugiau rizikuoti vardant Dievo karalystės, dar nepabūk didesnių galijotų. Taigi rizika ir atlygis, jie tampriai susiję. Kiek aš nebijau dėl Dievo karalystės, tiek aš gaunu. Kiek aš gaunu, tiek aš galiu dar daugiau rizikuoti. Mes matom, kad tikrai, va ta drąsa įgyjama tik todėl, kad tu jau kažkada surizikavai. Ir tą drąsą įgyji, kai stoji į tokias kautynes vardant Dievo garbės ir žmonių gerovės. Taigi ten Dovydas galvojo tikrai ne apie save. Jis sakė, Galijotui, tu ateini prieš mane su kalaviju, ietim ir durklu. O aš ateinu vardu galybių viešpaties, Izraelio gretų Dievo, kuriam tu metei iššūkį, ne man, o Dievui. Tai va tokios kovos, kai mes matom, kad jeigu čia tik man ta kova, tai jinai tikrai nėra tokia svarbi, bet tas tikrasis priešas, jisai visada stoja prieš galybių Dievą ir tada reikia parodyti, kad su galybių Dievu jokia kova nėra baisi. Taigi, iš tikrųjų yra toks pasakymas, ne galybė, ne jėga, bet mano dvasia nugalėsi. Taip Dievas sako, kad ne pabūklais, ne kažkuo, bet mano dvasia nugalėsi. Taigi, visada rizikuok tik tai pasitelkdamas Dievo dvasia, Dievo galia. Ir tada, kai Dievas bendražygis, tada tos kovos ir yra nugalimos. Taigi matom, kad kodėl neženg dar rizikingesnio tikėjimo žingsnio, jeigu esu su Dievu. Ir kodėl nežengt drąsiai, jeigu esu su Dievu, galiu nepabūkni, neišsigast jokių kovų. Taigi pagalvokim, iš tikrųjų, kokie milžinai šiandien mums pastoja tą kelią ir nepasimeskim tame kelyje, bet drąsiai ženkim tuos tikėjimo žingsnius, būdami kartu su Dievu ir visa tai tebūnė tik didesniai Dievo šloviai.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.